Et kui mul läks 10 aastat aega, et ehitada üks Wise, siis nagu nullist Euroopa ühe suurema edukama tehnoloogia ettevõtteni, siis järgmise 10 aastaga tahaks aidata 100 või 1000 samalased ettevõtet tekkida Euroopas.
Tervitused Tallinnast! Minu nimi on Rainer Sterfeld ja te kuulete saatesarja Globaalsed eestlased, kus meie eesmärgiks on luua mälupilt, sajas silmapaistvast Eesti inimesestele maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teineteisele lähemale. On 20. juuli aastal 2022 ning mul on hea meel tutvustada meie tänast saatekülalist, kelleks on ettevõtja ning investor Taavet Hinrikus. Taavet ei vaja enamikele Eesti kuulajatele pikka tutvustust, kuid neile, kes ei tea, siis sellegi poolest. Taavet on üks Eesti edukamaid ettevõtjaid, kes alustas oma karjääri programmeerijana digimeediaagentuuris Hello Interactive. Hiljem sai Taaveti Skype esimene töötaja. Seejärel asutas koos Kristo Kärmanniga TransferWise, mida täna tunneme Wise nime all. Ja aastate jooksul on Taavetis saanud üks aktiivsemaid tehnoloogiainvestorid Euroopas, kes täna investeerib koos Sten Tamkiviga ning selle aasta suvel tulid nad välja uudse investeerimisplatformiga Plural. Lisaks on Taavet tervishoiu startupi Certific kaasasutaja ning üks asi, mis meid mõlemaid seob, on see, et me oleme mõlemad ka Jufi tehnoloogikooli ehk kood Jufi asutajad. Tere tulemast saatesse, Taavet!
Tere olemast! Aitäh kutsumast ja on hea meel siin olla!
Sinu lugu on justkui väga, väga tuntud, aga meie saate formaat on selline, et võimaldab natuke terviklikumalt vaadata seda terviklikku lugu ja kogemust ja inimlikku aspekti. Ja inimlikust aspektist rääkidest võibolla lähekski kohe täitsa alguses, et kirjelda seda keskkonda, milles sa kasvasid, kus sa kasvasid ja kes ja mis siin mõjutasid.
Kasvasin Tartus ja kui ma sündisin aasta 81, siis on esimesed 10 aastat oli veel kaunist nõukogude aega. Mul on huvitav, et eks ikka jäävad meelde mingisugused üksikud episoodid sellest elust. Eks üks episood, mis on mul siiamaani meeles, on kuidas ma läksin emaga töölt koju. Ja oli aeg, kus parasjagu poes ei olnud väga palju saadaval midagi. Ja sattusime tähe tänava toidupoodi, mis võib tartlasele midagi öelda. Ja kuidas seal oli parasjagu oli vorsti poes. Ja seal milline rõõm oli, kuna meid oli kaks tükki, siis me saime vastu topelt koguse. Et mingised niisugused episoodid, mida ma arvan, et kõigil meil on omad episoodid omast elust. Ja ma arvan, eriti sealt nagu nõukogude ajast on neid... on need episoode, mis on väga kentsakad ja mida on väga raske transleerida tänapäeva maailma.
Või vabas maailmas kasvanud inimestele.
Täpselt nii.
Sinu puhul on see ka huvitav, et sa kasvasid ju akadeemikute peres, kui nii, ma ei tea, kas on õige öelda, aga ütleme, et noh, su ema on kirjandusteadlane ja isa on farmaatsia õppejõud ja vanem õda on kirjandusteadlane. Ja esivanemad puhult ju ka tegelikult, et su vanese oli ju ajaloolase haridusega vaimulik ja siis üks esivanemadus Peetre Põnd oli ju mina Härma gümnaasiumi asutaja, kelle nii-öelda pedagoogika ja metoodika oli üks nagu aluse panijaid sellele koolile, et selles mõttes huvitav sinuga koos seda koodi teha. Et kuidas see on sinu mõtlemist mõjutanud või akadeemilist teekonda?
Ma arvan, et õnneks oli mul tükmaad rohkem vabadust kui minu õdedel, kes olid minust vanemad ja kellel oli rohkem vanemliku survet igal võimalikul kujul. Aga kindlasti mu vanemad hindasid väga haridust ja nende jaoks oli see ikka, ma arvan, sel hetkel ainuvõimalik valik ja kindlasti ka võibolla ema poolt suurem surve raamatute, ütleme nii, et klassikaliste kunstide suunas. Et kindlasti ma olen lugenud palju vähem raamatuid, kui mu ema heaks arvaks. Ja võibolla ka käinud vähem loengutes, kui mu isa
heaks arvaks, aga ma arvan, et mingi eest said ka mul vanemad aru, et võibolla ei pea kõik lapsed ühtemoodi olema ja kõiki samu asju tegema ja kogema ja nad ongi erinevad ja kõik saavad erineval viisil hakkama.
Ja, no see sinuga koos töötades on ju selge, et ega see vaim on ergas ja võibolla nagu akadeemiline haridus ei ole ainus, mis sind näelda uudisihumulikuna hoiab. Kuna me oleme sama aja inimesed, et see on 90-ndad, on nagu selline hästi mõjus periood elus, et kirjelda oma nagu kooliaega, et sa käisid Miina Härma gümnaasiumis, teil oli hästi aktiivne klass, et kuidas see välja nägi?
90-ndad olid kindlasti värvikirevad ja möödus minu jaoks enamik sellest siis Tartus, aga ka Ameerikas vahepeal koolis käies. Mul on võidugi arvama, et Miina Härma gümnaasium sellel oli nagu nii niukene natuke teistmoodi ja värvi kirevam koht, kus kindlasti tehti rohkem igatsugu lolluseid, aga samas on tulnud välja ka väga palju inimesi, kes hiljem on osutunud päris intelligentsateks ja tublideks. Mul on meeles, et meie klass, mis oli kuidagi hämmastav kooslus, eriti see, mis oli keskkooli osas, et külme ajasime õpetajaid ikka tosinate kaupa klassiruumist nuttes minema, aga teisipidi oli meil mingisugune oma kamba vaim, mis hoidis meid kõiki uudisimulikuna nii heas kui halvas. Aga see on nagu minu jaoks on nagu huvitav õppetunne, et kui mõelda nagu, oma laste kasvamisele muule, et tegelikult see nagu, et need teised inimesed enda ümber, kes mõjutavad tegelikult kõige rohkem. Ja ma arvan, sama asiga kordub nagu hiljem elus, et need seltskonnad või kambad, kuhu sa satud ja tihti on see üsna juhuslik, mis mulle sinna satud, aga et nende mõju sinu elule võib olla oluliselt suurem, kui sa seda sel hetkel suudad arvata.
Sellesse perioodi, keskkooli perioodi ma mõtlen ja ikka see aeg, kui sa alustasid tööd programmeerijana, et see nagu kaks küsimust ühes, et millal tekis huvi ja miks programmeerimise vastu ja siis see Halo Interactive lugu äkki sellest.
Äkki peaks ise küsima vanematelt, kuna mul tekis huvi tehnoloogia vastu, aga ma hakkasin juba üsna väiksena, ma lammutasin kodus kõik vähegi tehnoloogilise lahti, enamasti kokku panna ei osanud. Et kuidagi ma arvan, nagu see huvi tuli mul väiksena, ma ei oska öelda kust, et nii nagu me ise ümberingi näeme, et vahel sa ei suuda nagu aru saada, kus tekib lasse millegas huvi, aga mõnel see huvi on ühe asja vastu teisel ei ole, et see huvi oli mul kuidagi noorest saati ja siis on niukene fantastiline institutsioon nagu Tartu Noorte Tehnikamaja, mis oli niukene nagu siis pärast kooli huvimaja, kus oli palju erinevaid ringe. Ja seal oli tõenäoliselt ka mingisugused rahvatantsu ja muid ilmalike ringe, aga mina sattusin seal kolme ringi, milleks olid elektroonika, matkaring ja arvutiring. Et noh, elektroonika oli nagu isenes mõistav, seal me tinutasime ja seda siis jootekolviga tolle ajale ja üritasime asju ehitada ja võibolla sellest on mulle vähem külge jäänud mingit pidi. Ja siis matkaring, mis ma arvan, et siia maani mulle nagu, kas see sellest tulenevalt või pigem vastupidi, et mulle loodus kohutavalt meeldib ja kui suudaks vähegi veeta aega merel või mäe otsas, ma teeks pigem rohkem seda, et see on ma arvan jäänud külge ja arvutiring ka. Ma ei suuda täpselt meenutada, kas ma tõenäoliselt see programmeerimine sai teadlikuma starti siis noorte tehnikamaja arvutiringis, aga lisaks sellele ma hakkasin siis ka ise õppima. Ma mäletan, kuna mul ema töötas kirjandusmuuseumis, kus oli Eesti üks parimaid raamatukogusid, siis seal sai otsitud nõukogude ajast pärit siikeele õpikuid, mida ma mäletan, ma paljundasin, et siis ise kodus lugeda ja paljundamine oli veel kallis tol ajal ja ka väga palju keerukust ja siis olid siis need, kas Exe oli üks ajakiri, mis oli 90 alguses, otsisin vanu numbrit, kus oli programmeerimise õpetusi ja ma hakkasin ise ka nagu väga aktiivselt juurde õppima lisaks sellele programmeerimisringile ja selle programmeerimisringi õppekavast ma läksin, ma arvan, üsna kähku ette ja lihtsalt tegin omal käel pusisin. Ja see kõik viis edasi sinna, et võibolla vaheepisod, et ma sattusin ühe aasta, mis oli siis minu 10. klass, ehk keskkooli esimene klass sattusin Ameerikasse, kus ma olin ühes väikelinnas või külas ühe aasta, mis oli mõnda pidi, oli see natukene depressiivne nii väikses kohas ja nii suletud keskkonnas, aga teisi pidi oli kindlasti väga maailmapilti avardav ja sai natuke näha elu mujal ja teistmoodi ja ringi reisida.
Mis aga osariigis see
oli? Ma olin Connecticuti osariigis, seal üsna Connecticuti keskel. New York oli 2 tundi, Boston oli 2 tundi. Ja siis, kui ma tulin seal tagasi 11 klassi algus, siis mulle tundus, et kool võtab ju ainult 4-5 tundi minu päevast ülejäänud aja ma võiksin teha lollusi koos oma geniaalsete klassikaaslastega või midagi muud teha. Ja siis ma sattusingi Sten Tamkivi, kelle ema töötas koos minu emaga kirjandusmuuseumisse, oli asutanud ühe veebiagentuuri, ehk et tegi kuumi asju nime koduleheküljet tol ajal ja avastasin Stenni koduleheküljelt kuulutuse, otsitakse programmeerija assistenti. Võtsin julguse kokku, saatsin Stennile e-maili ja päev hiljem leidsin ennast tööintervjuult. Te ei ole laimugi mulle, mis asi on tööintervju. Aga tööintervju lõpuks pandi mind arvuti, et anti ette Perlis tehtud, ma ei tea, külalisraamat öeldi, et siin on mingi asi, mida sa varem pole näinud, on mulle Perlist aimugi ja paluti teha mõned muudatused. Ma seal pusisin ja sain hakkama ja siis öeldi mulle, et homme ole oodatud tööle. Läksin õhtul koju, ütlesin vanematele, et ma hakkan tööl käima. Nende šokk oli suur ja siis järgmine päev lihtsalt mulle ema lihtsalt Stenni emale ja palus tal Stennile edasi öelda nõudliku soovi, et taavetiga keskkooli ära lõpetakse. Et seda sellega ei tohiks kompromissi teha. Aga siis ma hakkasingi käima tööl ja kindlasti vahel jäi see mul võitis prioriteeti koolitundidest. Vahel kõige õpetajate hirmuks viisin ma Sten Tamkivi jalgkirjaga puudumistõendeid kooli, mis oli õpetajatele, kes Stenni samuti armastasid nagu mind. Kindlasti tore näha. Ja aga keskkooli ma lõpetasin ja samal ajal tegin tööd ja kindlasti jäi õhtul aega ka kõige muu jaoks, et kuigi võib vaielda, et kas rikkusin lapsepõlve ära, aga ma arvan, et elasin teda veel rikkalikumalt.
Kui sa keskkooli ära lõpetasid, millised valikud sul olid, mis su mõttes olid?
Keskkooli lõpus ma tegin tööd siis, ma arvan, juba mitte programmeeri assistendina, vaid üsna nagu professionaalse tarkvara arendajana ja ma teasin, et ma jätkan selles suunas. Siis mul oli küll intrigeerisid mõned populaarsed valdkonnad nagu PR ja muu, mis selle ajal olid kuumad. Aga mõtlesin, et okei, ma ikkagi pigem lähen, siis õpin ka IT-ed ja valisin Tallinna ja Tartu ülikooli vahel ja sattusin lõpuks siis Tehnika ülikooli, ma ei mäletagi, mis selle nimi oli, Võrgu tarkvara, mingi uus õppekava, mille Tanel Tammet oli välja mõelnud ja vedas. Ja läksin sinna ja samal ajal oli töökoht ka nagu nii olin Tallinnasse, et see oli võibolla ma isegi ei tea, kas see oli kumb oli muna või kana, aga kõik kõdagi sobis. Sobis kokku väga hästi, et Tallinnasse tulla, siin tööd teha ja koolis käia. Kooliga ei läinud küll väga hästi. Esimest korda visati mind välja esimese õppeaasta lõpus. Põhjuseks oli edasi, ma ei olnud piisavalt suurt akadeemilist progressi näidanud. Siis ma läksin tagasi ja mõne aasta visati mind uuesti välja ja seda ma sain ka teada piinlikul kombel, kui mul saatis pank koju kirjas, ma pean hakkama õppelaenu tagasi maksma. Ma ise olin veel ikka iga nädal oli plaan, et ma lähen loengusse, aga tõenäoliselt see hetk oli juba olnud mitmete kuude eest.
Ja siis see jäiti linna paika ja sa oled peale seda teinud nagu ilgavad karjääri, et küll sa jõudsid hiljem küll kooli, aga sellest me veel jõuame rääkida, ma ei tea, kas ma teen nüüd sellised pennikoorma hüppeid veidi, aga sa ise oskad need lugusid täpselt rääkida, et oma kohtumisest Toivannusega, see Joltidi ja Kazaa perioodi, nii-öelda Skype eelne periood, et see teekond, mis viis Skype'in, ütleme siis niimoodi.
Toivo Annus leidis mu üles ise veel siis, kui ma olin keskkoolis ja saatis mulle kõnud väga toivoliku lühikese e-maili, et mis teed seal, kas sa ikka käid veel koolis, et tule parem meile tööle. Ja tegi mulle koheselt väga afatleva tööpakkumise. Mina tõenäoliselt kõhutsin seda tööpakkumist ära, et Stennilt ja Pahtult palka juurde nõuda. Aga sealt, see oli minu esimene kokkupuude Toivoga ja see oli everyday.com portaali arendus. Ja siis mõni aasta hiljem ma olin parasjagu just lahkunud oma töökohalt mõttega, et olla natukene aega vabakutseline, teha erinevaid projekte ja panustada natuke rohkem aega koolis käimisele. Aga siis tekis niisugune huvitav kolmeharuline kahvel, kus esimene arv oli siis ole vabakutseline käia rohkem koolis, aga paraleelselt tekis kaks väga põnevat tööpakkumist. Õnneks ma valisin neist sel hetkel natukene hullumeelsemana tunduva valiku liituda Toivo ja Niklase ja Jaanusega, siis Skype'i eelkäi ja Joltiriga. Et tundus mulle, et võrreles Eesti development shopiga, et Niklas ja Jaanus on juba natukene tekitanud maailmas kaost ja nad kindlasti pole sellega lõpetanud, et kuigi täpselt ei saanud aru, mida nad teevad või mis seal tulla võib, tundus see mulle natukene intrigeerivam. Ja siis see oli 2002 algus, kui ma hakkasin nendega koostööd tegema esialgu, oli see Joltidi nime all ja ehitasime seal paar toodet, mis olid väga, väga põnevad ja saavutasid mingite parameetrite kohaselt üsna suure edu tol hetkel. Ma arvan, et mingi hetk oma magamistuvas kontrollisin üsna suurt globaalselt peer-to-peer networki. Ja, aga siis sealt edasi liikus fookus Skype'i peale ja see võttis järgmised palju aastaid ja kogu see ilus plaan rohkem koolis käia kuidagi realiseerunud.
Kas see ma ei tea, kui see on õige öelda, aga kas see on nii-öelda Skype'ile üleminek või kas see oli nagu selline paralleliseeritud protsess esialgu, et siis nagu sulle tehti ettepanek, et kui oled nüüd võiks selle peale ainult aega panna või kuidas see siis seal on mitu projekti korraga, eks ole?
No eks see, ma arvan, nagu sina ja paljud on kogenud, et vahel ikka on nii, et ühes ettevõtus on mitu projekti ja nende vahel käib niisugune struggle ja kõik rabelevad ennast tükkideks. Et seal õnneks üks projekt hakkas nagu kuidagi rohkem särama kui muud ja siis ka kõik aitasid kaasa, et teiste peale vähem aega kulutada, pigem fokuseerida selle ühe peale, millel on rohkem tulevikku. Et noh, teisipidi ma mäletan nagu väga hästi seda esimesi kordi Skype'ist kuulmist, isegi tegelikult nagu pre-Skype oli veel niisugune asi nagu Wi-Fi jagamise projekt, mis oli nagu Skype'i alguseks, siis me nagu
Wi-Fi jagamisest tekis küsimus, et milleks inimesel Wi-Fi vaja on, tekis mõte, oho, mis siis, kui saaks helistada arvutiga, siis oleks ka Wi-Fi's kõvasti kasu. Ja sa mäletan esimesi kõnesid, kus me otsime läpakad kohmakalt pea kohal, et sellega rääkida akadeemia tee katakombidesse. Ja siis me Skype'i launchisime ja tegeltega ma arvan, et minul võttis ikka veel mõnda aega, et aru saada, mis selle mõju võib olla või see, et saad aru, et sul on võimalik siit Tallinna postsovjetlikust äärelinnast ehitada midagi, mis muudab globaalselt maailma. Et ma isegi ei julge öelda, kuna mul võis see teadmine tekkida. Et ma näetan esimesi kihtvedusid ja üks agressiivsem pessimist oli Jaan Tallinn, kes ütles, et noh, et kui meil on 5000 kasutajat, siis meil on küll vedanud. Et noh, Jaan oli kindlasti väga tuntud oma agressiivse pessimismi poolest tol hetkel, samal ajal kui teised rääkisid siin miljonitest ja tõde oli lõpuks veel suurem, et ma arvan, et see oli võibolla kuskile sinna 2000, me launchisime Skype'i 2003 augusti lõpus, kuskile 2004 aasta, ma arvan, et jõudis mulle see kohale, et mis see võiks olla, kui meil oli aina rohkem väljama inimesi näha ja kõik see hokikepp hakkas võtma mingit oma kuju ja tekis endal rohkem kokkupuute punkte välismaailmaga, kes selgitasid, et mis seal tulla võiks. Ja mul olid huvitavad rollid, kus ma reeglina tegin kõike uut, mis ei mahtunud kuskile. Siis ma nagu üsna palju lendasin suvalisse maailma kohtasin seal näiteks mingise Cisco juhtidega, kelle jaoks oli päris naljakas, et tuli mingi poiss Eestist tõenäoliselt lühikeste pükste ja plätadega ja esindas niukest kuuma ettevõtet. Ja arvan, et said nemad ka aru, et kõike ma ei teadnud, aga lõpuks kõik töötas.
Skype oli ka ühte selline esimene organisatsiooni skaleerimise kogemus, mitte ainult sinu jaoks, vaid kogu selle pundi jaoks. Et kaks küsimust, et mis oli sinu roll selles ja milliseid õppetunde sa sealt veel täna enda jaoks oluliseks pead?
Ma Skype'is ma kunagi ei jõudnud tegeleda tarkvara arendamisega enam. Ma sattusin seal projektijuhi, tootejuhi, tiimijuhi rollides erineval sõltuvalt, mida ma täpselt tegin. Ma arvan, et see kõige olulisemad õppetunnid olid pärinud ja reeglina muidugi toivalt. Ma arvan, et kelle rolli me ei tohiks alahinnata Eesti tehnoloogia sektori juures, aga esimeseks ma arvan nagu kiirus ikkagi, et see, mismoodi tuleb eestlastele õpetada kiirust, on ikka üsna hämmastav, aga me kõik suudame seda teha ja ma arvan, tänapäeval on see ka nagu juba tükkmoodi naturaalsem, et üldine tegutsemiskiirus ja teisipidi ma arvan, et see, kui me mingi hetk oma palkamismasina ehitasime ja see, et kui ei tohi järgi anda, et mõnda inimesel palkasime, ma arvan, 2 aastat. Nagu tean inimesi, kelle esimene kohtumine ja 2 aastat hiljem ta kirjutas töölepingu alla. Et, noh, ma arvan, et tänapäeval enam nagu nii pikad tsüklid ka ei tööta, aga nagu mitte alla anda, mitte järgi anda ja samas tegutseda kiirelt. Et see on kindlasti mul jäänud meelde. Ja teine asi on see, et nagu palgata tarku inimesi, targemaid kui sa ise, kui vähegi suudad. Et, nagu Toivo Lemmik lektüüriks oli nüüdki blogi nagu Joel on Software. Ja ma arvan, et me kõik koos selle mingit posta lugesime ja analüüsime ja mõtlesime, et mis küsimusi me peaksime küsima, et aru saada, kas see inimene on sobiv või mitte.
Skype'i lugu oli esimene selline suur lugu. Võib öelda, et siimaani või üldse on hästi harv juhus selline ettevõte, mille klient või kasutaja võib olla iga inimene maailmas. No, et millel on selline potentsiaal. Need on üldse maailmas sellist vähe. Et see, et see sattus olema meie esimene edulugu, on nagu erakordne vedamine ja hea, et see kõik sai nagu realiseeritud. Et kuidas sa ise vaatad
kogu seda Skype'i lugu taha vaata peeglis enda jaoks, tehnoloogia maailma jaoks, mida Eesti jaoks.
Seda võib nagu igate pidi vaadata, seda võib vaadata kui edulugu või vaadata ka kui läbikukkumist, et ehk kui me vaatame, kus praegu on, et täna minu ainukene Skype'i kasutaja minu vanemat, sest ma tõesti ei oska välja mõelda, et mis muu vahendiga me saaksime teha videokõnesid inimestega, kes nutitelefoni ei kasuta. Aga ma arvan, teisipidi minu enda jaoks nagu Skype kõige rohkem on näide sellest, et kõik on võimalik. Et me nagu jube lihtne on laskuda nendesse standard boksidesse, mis ütlevad, et nii peab minema, et Skype nagu tõestas, et kõik vastupidi on võimalik, et sa kapakohilast ehitad maailma muutva asja, et on sama tõenäoline kui teha seda Silicon Valley'st. Ja see, kui, see, mis moodi see Skype Eesti tehnoloogia ökosüsteemi arengut mõjutas. Ja ma arvan, sama näitel on igal pool maailmas, et varajane edulugu kiirendab ökosüsteemi arengut kohutavalt palju. Ma pakun praegu lambis, et 5 või 10 aasta võrra. Et kui me vaatame meie naaberriik meist lõuna pool, no, millegi pärast nende tehnoloogia ökosüsteemi ei ole arenenud nii kiirelt. Ja samuti ka ma arvan, kui vaadata Kesk-Euroopasse või mujale, et no, inimesed on kõikil olnud sama nutikad ja joovad sama vett, aga meil vedas, et oli meil see esimene massiivne edulugu. Ja kui enne Skype'i, ma arvan, sõna startup võibolla või isegi eksisteerinud. Ja kui me võtsime kellegi Skype'i tööle, siis ma arvan, et ikka neil kodus hiljem küsiti, et kallis poeg või tütar, et miks sa läksid tööle tundmatusse väike ettevõttesse, kas Hansapank siin ei palganud või kas sa ei olnud piisavalt hea, et Eesti Energiasse tööle minna ja tööle saada. Et see ma arvan, et peale seda, kui see Skype müük oli, mis oli tol hetkel ikkagi kolossaalne, siis oli see nagu kõigi jaoks selge, et see on ka nagu täiesti reaalne alternatiiv. Iga üks võib võtta ja ise endale luua seda tulevikku, mida tahavad.
Kui see Skype'i lugu nagu arenes, siis sa kolisid Londonisse ja mingi hetk otsustasid Skype'ist lahkuda ja ma kõiki detaile täpselt ei tea, aga mingi hetk sa lahkusid ja siis läksid kooli.
Jah, ma ka 2005 aasta lõpust ma jagasin oma aega Londoni ja Tallinna vahel ja mingi hetk tundus mulle, et Londonis on põnevam ja siis ma kolisin Londonisse ja Skype'is olid tormikad ajad, eBay ostis Skype'i 2005, siis 2008 aastal oli selge, et eBay ei ole Skype'i jaoks sobilik omanik, et kõiksugused maagilised sünergiad on olematud ja see hakkas muutuma eBay jaoks hästi segavaks. Ja see oli ka nagu näha, et eks see tulevik on veel ostumüügitehinguid, reorganiseerimisi, deorganiseerimisi ja muud niukest, nimetakse seda korporatiivseid arenguid, aga tootearenguid enam ei toimunud. Ja ma arvan, et viimane tootareng oli ikkagi videokõned, mis tuli umbes 2005 aasta lõpus. Et loomulikult läksid nagu audio- ja videokõned paremaks ja edasi, aga tootearendus enam ei panustatud samasuguse visiooniga nagu sa tehti algusesse. Ja ma arvan sellest nagu suur osa on ka seotud sellega, et asutajad oli ettevõttes lahkunud. Ja siis ma mingi hetk leidsin, et okei, siin on küll tore ja saaks õppida palju veel nagu palju organisatoorse käitumise kohta, aga teisipidi oli mul ka tunne, et see nahktugitool muutub aina mugavamaks. Ja kui sinna jääda, siis mingi hetk sa leiadki, et enam ei saalt püsti ei saa. Ja siis ma tulin Skype'ist ära 2008 lõpus. Mul ei olnud täpselt plaani, mis teha, aga üks mõte oli, et võiks mõelda selle sama ülikooli peale. Ja kuna selleks ajaks ma olin juba muutunud üsna niukseks generalistiks, ja ma arvan, et minu parim, minu sweet spot või minu nagu mugavustsoon, kus ma olin kõige kasulikum Skype'is, oli olla tehnoloogia äripoole vahel. Et sain aru, kas tehnoloogia töötab, sain aru, kas äripool töötab, et siis ma nagu suutsin neid kahte poolt vahendada ja panna koos tööle. siis ma mõtlesin, et okei, et koolis siis võiks ka jätkata generalistina ja siis ärijuhtimise magister ehk MBA oli see, mida ma mõtlesin, et võiks vaadata. Käisin rääkimas paari kooliga, käisin rääkimas Stanfordis ja INSEADis. Mõlemast öeldi, et lubada ei saa midagi, aga erandeid on parem tehtud ja tehakse ainult veel. Ja see erand selle osas, et mul oli puudu bakalaureuse kraadalt. Ja lõpuks ma ainult INSEADi tegin avalduse, et sinna minna. Ja siis ma tundus, et Ameerikasse minnes oleks kõige suurem mõte teha selleks, et Ameerikasse jääda. INSEADil samal ajal oli üks campus Singapuris, mis tundus mulle palju huvitavam ja siis ma tegin sinna avalduse läbi siin vastuvõtuprotsessi ja 2010 alguses alustasin Singapuris magistriõpinguid.
Sa lõpetasid selle, et kas sa tunned, et sa said sealt midagi sellist, mis sul oli puudu või oli see lihtsalt selline, ma ei tea, linnuke kirjas?
Ega see ongi nagu, ma sain selle, mis oli puudu, ehk et ma olen nüüd diplomeeritud tark inimene. Et omaette küsimus on see, et kus seda kunagi vaja on. Aga noh, teisipidi on ka see, et sa kunagi ei tea ette, kuidas elu kujuneb, et ma nagu, ma arvan, see oli tark otsus ja lisaks sai ka teil väga palju õpitud, et ma arvan, et aitas ka see, et mul oli 10+ aastat töökogemust all, et siis sa vaatad, et kõik see nagu mikro- ja makroökonoomika tegelikult make sense ja samuti organizational behavior klassid, et sa saad aru, et okei, et seda olukorda ma olen näinud ja õppisid juurde, kuidas paremini asju lahendada, et ma läksin sinna omast tahtest, ma hakkasin selle ise kinni ja kindlasti õppisin palju. Noh, neid asju võin ka mujal õppida, aga vähesed meist võtavad seda aega nii teadlikult. Et selle võrra oli nüüdkene tore aeg, kus õppida, teha nagu reset, et ühes eluetapis teise liikuda ja kindlasti ka ülikooli elu juurde hämmasval kombel, et sõltumata, mis vanuses see toimub, on ka väga palju sotsiaalset elu ja pidutsemist ja kõike muud ja selle jaoks oli ka Singapur väga põnev koht, et nädalavahetuseti läksid kas Baalile või Kambodžasse või Taisse ja treede pärast on kool tühjene ja sõnast pahamikul tuli tagasi jälle.
Ja sealt edasi nüüd jälle kiire hüppe asutasid Wise'i, Transfer Wise'i esialgse nimega. Võibolla selleks, et nagu pakkida kokku rohkem, et kuidas oli see asutamise lugu ja skaleerimise lugu ja mis oli teisiti või paremini kui Skype'i protsessi.
Me hakkasime Kristoga Transferwise'ist rääkima 2010 kevadel ja siis hakkasime koos seda itereerima, isegi nagu ilma sügavate plaanide või kokkulepet, et pigem, et nagu vaatame koos, proovime liikuda paar sammu edasi, vaatame, kas see õnnestub, vaatame, kuhu see jõuab. Ja niimoodi me tegime tööd ja mäletame, meil oli vist üks nädalane kõne oli siis sügisel, kui ma olin nagu Singapuris ja Kristo oli Londonis ja iga nädal tegime progressi ja seni, kuni me jõudsime sinna, et hakkas saama midagi mingi tootelaadne asi valmis. Kui ma mäletan, kui me nime valimiseks, ma käisin mööda INSEADi koridore ja küsisin klassi õdade ja vendade käest, et meil on niukene projekt, et mis ta nimeks abib, et niimoodi sai Transferwise kõige rohkem hääli ja seal olid ka mõned päris õudsed nimed, mis õnneks ei saanud populaarseks. Ja jõudsime sinna, et mingi hetk jaanuar 2011 oli ta valmis ja siis launchisime selle. Samal ajal mina olin, tegelesin ka mõne muu projektiga ja samuti Kristo oli selle ajal veel töölagara konsultantina. Aga launchisime selle 2011 jaanuaris ja võibolla esimesed paar kuud olid keerukad. Ja keerukad oli ka hiljem, aga siis kuidagi tundus, et seal on nagu et ta annab natuke elumärke, et peaks rohkem panustama. Ma mäletan, et nagu, mis oli minu jaoks oli kindlasti raske, oli see, et kui ma olin mõne aasta eest Skype'ist lahkunud ja kui ma Skype'ist lahkusin, siis Skype'il oli 200 000 uut kasutajat päevas. ja siis, kui me Transformersi launchisime, siis esimene kuu oli meil 96 uut kasutajat, teine kuu oli 70. Et see oli nagu, huvitav õppetund selle kohta, kuidas me nagu ise enda peas tekitame probleeme. Et kuna mul oli olnud see kogemus, siis tundus, et see on nagu kohutavalt väike ja kohutavalt mõtetu, kuidas see kunagi saab töötada. Aga nagu kolmas kuu oli 20% rohkem kasutajaid ja neljas kuu 20% rohkem, sa hakkad nagu vaikselt uskuma jälle, aga nagu tuleb ennast ümber häälestada, et saada aru. Aga see algus oli ikkagi Transformersil väga niukene, ma arvan, kodukootud ja orgaaniline ja ma arvan, see on ka ainuke, see esimene aasta oli ainukene, kus me olime võibolla tibakene aeglased. Et meil võttis natukene aega, et selle esimene aasta atra seada ja aru saada, mida me teeme ja mis sellest tulla võib. Ma arvan, et esimene aasta lõpuks me olime olukorras, kus me siis olime nagu valmis hakkama kasvama ja kiirelt liikuma. Et noh, seda me oleksime tõenud suutnud, võin ka teha 6 kuud varem. Noh, oleksime võibolla 6 kuud varem jõudnud kohta, kus me oleme täna, et see ei oleks nagu midagi radikaalselt teissugust loonud, aga natukene algusest puterdamist ja siis, kui me siis saime aru ja ma arvan, siis nagu vähemalt minu jaoks oli küll niisugune aasta haaval, et julgesime unistada rohkemast. Ma mäletan väga hästi, kuidas me olime 2012 aasta alguses olime Kalifornias, kus ma siis hustlesin, et saada kajastus meie pressiteatel, et meie esimese aasta jooksul oli 10 miljonit eurot liigutatud kasutajate poolt. No, praegu on see minutite küsimus, aga siis niimoodi oli 10 miljonit ja siis mõelda 100 miljoni peale ja siis mõelda, kus võiks esimene miljard tulla ja iga aastaga julgesime rohkem ja olime kindlama sellest, mida me teeme.
Kas see organisatsiooni kasvatamise kogemus Skype'ist tuli selle kasuks või siis?
Kindlasti, ma arvan, et võib-olla kõige rohkem, et see andis nagu mingisugust enesekindlust, et mida me teeme, et võib-olla nagu tegevused ise on nagu samad, aga sul on lihtsalt sisemine kindlus mingis osas, et sa tead, see töötab ja noh, ma arvan, mingisugused õppetunid, et püüda ikka hoida seda palkamislatti hästi kõrgena ja noh, asjad, mida me oleme kõik tõenäoliselt oma elus lugenud, aga oleme ausad, et ikkagi enamik meist õpib enda vigadest rohkem kui raamatu teooriast. Et olles nagu neid vigu juba teinud Skype'is ja loomulikult ka teinud neid Wise'is, aga siis ikkagi suurad teha neid asju kiiremini.
Ma ei tea, kas te ise niimoodi või kas sa ise oled niimoodi mõelnud või mitte, et vähemalt kõrvalt vaadates, et tekivad sellised ühised jooned Transferwise'i ja Skype'i vahel, et adresseeritakse sellist suurt läbipaismatud tööstusaru, mis ei arvesta võibolla kasutaja sõbralikkus või kasutajate huvidega, mida on raske traditsiooniliste viisidel nagu muuta ja siis lõikad nii-öelda vahet läbi selle, et sa annad inimestel oma vahel võimaluse raha vahetada, kõnesid teha.
Ja seal on mõlemal on see nagu sõna peer-to-peer, mis on ühtepidi, eks me oleme seda ka ise oma nagu promoks kasutanud palju ära ja nii edasi, aga teisipidi ma arvan, et on kui aus olla mõlemal pool tagantjärgi osutunud võibolla nagu valeks teisiks, et mingil hetkel võis see olla vajalik, aga võibolla ka põhjusel, et me ei teadnud paremini ise sel hetkel. Pigem ma arvan, et minu nagu kokkuvõte on see, et me tegime seda, mida praegu veel on jätkuvalt vaja teha mitmes kohas. Et ikkagi niisugune tööstusharude moderniseerimine, digitaalsete vahendite abil muutub kogu maailm. Ja enne seda, kui Skype tehti, oli juba, võime öelda, et oli kaubandus muutunud. Noh, e-commerce oli tekkinud, sa ei läinud enam poodi ostma CD-sid, sul oli Spotify 2008 oli algus alles. Aga et ma arvan, et valdkonna haaval on toimunud see muutus, kus digitaaltehnoloogiad võimaldavad samu teenuseid pakkuda 10 korda paremini. Odavamalt, kiiremalt, rohkem läbipaistvana. et see on ma arvan nagu sama story nii Amazoni, Spotify, Skype'i, TransferWise'i kui paljude muude puhul, et ma arvan see nagu peer-to-peer on see, mis kuidagi neid kahte Skype'i ja TransferWise'i seob, aga ma arvan see natuke tegelikult mina mõtlen, et see on pigem petlik, et mina arvan, et sellel ei ole. Selt ei maksa otsida sügavamat tõde.
Peale Wise'i, kui nii võib öelda, et ja sa oled juba üsna pikalt ka ise investor olnud, väga aktiivne investor olnud, et ma ei tea, milline on investor taav, et
kõige mida, minu elus on asjad juhtuvad juhuslikult tundub mulle, et see investorik saamine oli ka, et siis kui Skype ära müüdi ja tekis Skype'i töötajatest optsiooniomanikele ka natukene sealt likviitsus, siis kuidagi sealt juhuslikult tekis see startupide see investeerimine, et mäletan esimest mõnda investeeringud, mis selle sama seltskonna ja Toivoga sai koos tehtud ja kuidagi tundus, et see on huvitav ja võibolla arvan nagu uudisimu on see, mis seda minu jaoks võibolla kokku võtab, et mul on kogu aeg on mul olnud huvi lugeda ja õppida ja võibolla vähem lugeda klassikalisi raamatuid, aga pigem tänapäeval on internet täis kõik võimalik asjade kohta kirjutisi ja nüüd juba rohkem videoid ja muud, et nagu huvi teiste asjade vastu on kogu aeg olnud ja startupid on selle nagu mingit pidi, kui startupis investeerimine on selle nagu väljund mingit pidi. Esialgu oligi, et näed, et keegi teeb lahetad startupi, et läheks kampa, et okei, ma ei saa nagu tööle sinna minna või aega pole, et siis ma investeerin 5000 või 10000 ja olen niimoodi samas paadis ja on rohkem põhjust selt osa võtta, et orgaaniliselt see algas, et mingi, et ma jõusin olukorda, kui avastasin, et tegelikult see ei tohi enam.
Et tegelikult ei tohi seda nimetada kalliks hobiks, vaid peab hakkama sellest mõtlema kui investeerimisstrateegiast ja tegema teadlikumalt.
Ja nüüd te teetegi seda üsna teadlikult, et te mõned mõdelad tagasi lanseerist koos Steni ja paari teise kolleegiga uue, ma ei tea, kas fond võib selle kohta öelda, aga ütleme, investeerimisfond platform nimega Plural, mis siis inglise keeles tähendab mitmust. Räägi sellest ka.
Võibolla isegi enne seda veel, et mul tundub, et elu jaguneb kuidagi erinevateks etappideks. Et mul nagu esimene etapp oli kõik see, mis oli Hello Interactive ja Skype ja niuke ise olla töötaja teise inimese ettevõtetes. Siis järgmine etapp oli see, et olla asutaja ja õnneks sai selle läbitud ühe katsega, et ühe katsega mis läks väga edukalt ja siis ma nagu mõtlesin, et mis nagu järgmisena, et olen mingit pidi ma olen nagu väga kannatamatu inimene, et teha samana seda asja uuesti ma ei suudaks, et ma tean jälle, meil on nagu vaja palgata VP engineering ja skaleerida 100 pealt 500 peale, et ma ei suuda sama asja teha uuesti. Ja teisipidi on see ettevõtte ehitamine ka piisavalt kurnav ikkagi igate pidi. Ja siis oli nagu järgmine etapp ongi olla investor ja tegelikult ühtepidi saab niimoodi aidata rohkem ettevõtteid. Et kui mul läks 10 aastat aega, et ehitada üks Wise, siis nagu nullist Euroopa ühe suurema edukama tehnoloogia ettevõtteni, siis järgmise 10 aastaga tahaks aidata 100 või 1000 samalased ettevõtted tekkida Euroopas. Ja see viibki sinna, et kuidas saab individuaalsest ingel investeerimisest natukene rohkem struktureeritud ja kollektiivsem tegevus siis Plurali nimel. Plurali mõte on väga lihtne. Kui me vaatame Euroopa tehnoloogiasektorit, siis on meil puudu investorit, kellel on endal ettevõtte ehitamise kogemus. Euroopas on 8% investorit, kes on tehnoloogia firmas töötanud. Versus Ameerikas on see üle poole. Ja, aga meie usume, et need, kes on ise ehitanud ettevõtteid, nemad on palju paremad varase staadiumi investorit, kui need, kes on töötanud pangas või telkos. siis me tekitasime uudmoodi platformi, me nimetame selle platformiks, mitte fondiks. Platformile ka võib-olla kõige nagu perfektsem sõna, aga sobib meie meeles paremini. Ehitame platformi nimega Plural, mis võimaldab neil, kes on varem oma ettevõtte ehitanud, muutuda investoriks ja olla siis juhtiv investor teiste startupide juures. Ja täna on meid 4 niukest investorit. Järgmine aasta saab meid olema juba 10 ja sealt edasi. Selle jaoks kaasasime 250 miljonit eurot väga toredate pikaajaliste investorite käest ja oleme teinud 14 investeeringut ja algus on väga tore ja vaatame edasi.
Ma tean sind kui hästi pragmaatilist inimest, kes hindab väga oma aega. Et kuidas sa teed oma ajalisi otsuseid? Kas sa juhid oma aega?
No, see on nüüd ka teema, kus saab alati veel ja veel paremaks muutuda, aga üks nagu minu jaoks väga loomulik asi on, kui sul on võimalik vahetada raha aja vastu, siis see on nagu enamikel juhtudel väga kasulik vahetuskaup. Ehk et see tähendab seda, et palgata inimesi tiimi juurde, leida inimesi, kes aitavad teha asju, kus ei ole sinu jaoks unikaalseid oskusi vaja, teha koosolekuid lühemalt, osaleda vähematele koosolekutele, kõik niisugused asjad, mida on iga päev vaja radikaalselt praktiseerida, et vähegi saada kontrolli oma ajale. Ja isegi seda öeldes ma olen totaalselt oma kalendri ori, et kui midagi mulle kalendris kirjas pole, siis seda tõenäoliselt ei toimu. Ja alati on kalendris rohkem asju, kui ma tahaks. No, jällegi osalt minu uudisimu ja kannatamatus, et on alati rohkem projekte, millega ma tegelen. Alati on üks rohkem, kui oleks ideaalne, aga samas ma suudan alati petta sellega, et kõik projekti, millega ma tegelen, tunduvad mulle. Need on nagu selle valdkonna kõige ägedamad, et olgu selleks Jõhvi kool, olgu selleks Certific või Plural, et need on kõik on nagu nii kuradi lahedad, et ma igal juhul tahaks nendega tegeleda. Aga see, et nagu suuta ei öelda rohkematele asjadele ja kasutada abi, et mitte teha asju, mida sina ei pea ilmtingimata tegema, on ma arvan kohutavalt oluline.
Hüppame äkki siis kui Eesti teemade peale, et alustame võib-olla hoopis sellest, et noh, kuidas sa vaatad üldse seda kogu Eesti tehnoloogiasektori arengut viimase 30 aasta jooksul ja et kuhu me edasi võiks liikuda ja mis soovitusi sa annaksid tänastele noortele?
No see on nüüd hästi fantastiline. Meil on täna, kas see on 10 unicorni, et kui vaatame meie nagu meie ökosüsteemi väiksus, siis see, et meil on neid nii palju, on ikka fantastiline tulemus. Natukene paneb meil muretsema, et kuidas me järgmised 90 teeme, et meil saavad inimesed otsa. Aga ma arvan, see on koht, kus natukene aitab Jõhvi kool ja muud asjad. Ja võib-olla tänapäeva maailm muutub mingit pidi taas globaalsemaks on remote tööle ja muule, et küll me suudame. Aga tänapäeva noortele ma soovitan, et võin üks asi on, sa ei pea õppima programmeerimise, saada programmeerijaks, aga see, et saada aru tehnoloogiast, ma arvan, ikkagi väga, väga oluline, et suuta oma videomakki programmeerida ja saada aru, kuidas rakendused töötavad, ma arvan, on hästi oluline ja seda on sul igal pool vaja, ehk et soovitaks kõigil seda õppida. Nii nagu vanasti oli tööõpetuse klass, et nüüd peaks olema meil samalaadne arvuti õpetusklass koolis. Et, noh, ja selle erineval kujul on ja väga palju on väga lahed initsiatiive isegi kas või see Unicorn Squad, mis õpetab tüdrukutele tehnoloogiat ja nagu aina rohkem meid näeme, aga ma arvan, et neid on veel rohkem meil vaja. See on üks asi ja teine asi on see, et tuleb erinevaid asju proovida, soovitaks noortele, et me elame ajas, kus ma arvan täna sündivatel inimestel on eluea ootus 100 aastat ja see tõenäoliselt kasvab veel nende elu jooksul. Mis tähendab ka seda, et sinu produktiivne töötav eluiga oluliselt suureneb. Et me ei saa minna 65-selt pensionile. Ja teisvine arvamagi ei taha minna 65-selt pensionile. Et ikka mingit tegevust on inimestel vaja. Aga see tähendab seda, et meil kõigil saab olema palju karjääre. Nii nagu mina rääksin, et minu karjäärid töötaja, ettevõtja, investor, keskmiselt on võtnud iga 10 aastat aega praegu, aga ma arvan, tulevikus see on aina normaalsem, et me elame mitu erinevat karjääri ja elu ja vahepeal teeme 2-aastase pausi, käime ja surfame ja siis tuleme tagasi ja teeme midagi muud, et ma arvan, selle mõttega harjuda ja hakata varakult proovima, mis sulle meeldib ja mõelda, mis võiks järgmisena meeldida.
Kui sul on võimalus kirjeldada Eestit üle maailma reisides või väliskolleegidega või kellegi kannes kohtades, siis kuidas sa kirjeldad Eestit?
Eesti on üks väike maagiline paik, kus puude vahel on palju tarku inimesi, kes teevad nutikad asju.
Ja kui sa saaksid Eestis üle öö ühe asja paremaks muuta, mis ma tean, on utoopiline küsimus, aga lihtsalt see on kesa mõte, et kui sa saaksid vajutada nuppa ja see muutuks paremaks, siis mis sa oleks?
Ma keeraksin taluvuse ja avatuse nupud natukene põhja. See on, ma keeraksin, et kui 10 on maksimum, ma keeraksin 11 peale, et ma arvan, et see teeks Eesti riiki ja Eesti keskkonda veel paremaks ühe miili võrra.
Kui sa mõtled nagu pikemas perspektiivis, et näiteks, et 4 aastat tagasi Eesti Vabariik tähistas 100. aastapäeva, et kui sa mõtled nagu järgmisele 100. aastale Eesti Vabariik, siis mis oleks sinu soov Eesti Vabariigile?
Ma arvan, et väiksel riigil nagu Eesti on vaja teha valikuid ja vaja fokusseerida. Probleem on see, et seda on riigina kuradi raske teha. Et ettevõtte puhul on see, et me alustame sellest, et on mingisugune visioon ja siis me inimese selle järgi joondame ja seal on nagu inimesel võimalik ise öelda, et ma lähen siit bussi pealt maha ja lähen kuskile mujale. Et natuke raske on riigi puhul. Aga ma arvan, et see, et meil tekiks mingisugune fookus, mingid valikud, mida teha, mida vähem teha, pikaks ajaks. Ma arvan, et see oleks kohutavalt oluline. Ma tundub, et täna käib peamiselt selle tordi ümber jagamine, aga meil on vaja mõelda, kuidas tord suuremaks teha. Et ma arvan, et Eesti peab riigina kasvama ja me ei pea kasvama oma ruutkilomeetrite poolest. Peame neid ruutkilomeetrit hoidma, mis meil on, aga me peame kasvama oma mõjult ja suuruselt. Tähendab ka majanduskasvu, tähendab inimeste arvu, kes on Eestiga seotud, olgu selleks meie e-kodanikud või muu, ettevõtte arv peab kasvama, GDP peab kasvama, erinevalt kasvu on vaja, et muul juhul me jääme ajale jalgu.
Ja lõpetuseks küsiks, et millised on mõned sellised raamatud, mis sind on elu jooksul mõjutanud, mida sa soovitaksid saate kuulajatel lugeda?
Pean tunnistama, et ma arvan, et ei ole väga palju raamatud, mis on mind mõjutanud. Aga mind on rohkem mõjutanud inimesed, kellega ma olen suutnud aega veeta ja reeglina inimestega aega veeta rohkem kui üks jutuajamine. Ma arvan, et kõige nagu kasulikumad on need, kus tekib inimeste vahel mingisugune tundmine ja olgu see 3 jutuajamist või 5. Ma arvan, see on tükkmad rohkem õpetanud. Aga ühe raamatu, ma lugesin Ayn Randi Atlas Shrugged, ma lugesin seda siis nagu Skype'i ja Inseadi vahel, et see on kuradi ma pikki paks raamatu, aga mäletan, et ol suvel ma selle läbi lugesin ja see võibolla andis natukene mõtta ainult, et seda ma soovitaks.
Taavet, sellega ongi meie saade täna läbi, aitäh, et sa võtsid aega tulla, väga, väga inspireeriv nagu alati. Soovin sulle kõik edu edaspidistes tegemistes ja räägime peagi.
Aitäh kutsumast!
Head kuulajad, te kuulesite saatesarja Globaalsed eestlased ning meil oli külast Taavet Hinrikus. Varasemate saadete kuulemiseks külastage meie veebilehte globaalsedeestlased.org. Kuulmiseni!